πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος αλλά και ό,τι γενικά έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Τώρα μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rtaco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το rtaco app αλλά και να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Εκεί θα βρείτε και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα, για το ξεκίνημα, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στην απώλεια του Gene Hackman, ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός, έφυγε στα 95 του χρόνια. Τον βρήκανε μαζί με τη σύζυγό του, νεκρούς και τους δύο, σήμερα. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου τους. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος, το οποίο πραγματικά έχει πάρει Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον άνθρωπο από τη Γαλλία. Έχει πάρει Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου. Έχει παίξει εκπληκτικές ταινίες. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος ηθοποιός. η εμφάνιση στην οποία τον προσέξαμε για πρώτη φορά ήταν στο Bonnie και Clyde, μια ταινία του 67. Αλλά έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες ταινίες. Εγώ αυτή που θυμάμαι πολύ έντονα είναι και το Mississippi Φλέγεται, αλλά κυρίως η Συνομιλία, ένα απίστευτο θρίλερ, το οποίο χωρίς κανένα λόγο μας έκανε να αγωνιούμε από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Έφυγε, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι ταινίες του, οπότε μπορούμε να τον βλέπουμε. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε και σε μια αλλαγή σκυτάλης στο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας. Καλλιτεχνικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας. Ένας νέος δημιουργός, ο οποίος έχει κάνει ταινίες μικρού μήκους, έχει παίξει και έχει δουλέψει και σε επιτελικούς ρόλους. Θα τον γνωρίσουμε στην πορεία, θα μιλήσουμε σίγουρα μαζί του και από την εκπομπή. Και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε στα θέματα μας. Και θα μιλήσω αναγκαστικά πάνω στους Thievery Corporation, γιατί πρέπει να πω δύο λόγια για το πρώτο μας θέμα. Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη, στο αμφιθέατρο Cotton Hall, που βρίσκεται στην οδό Αναπήρων Πολέμου 9, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Θα γίνει την Τρίτη που μας έρχεται, 7 η ώρα το απόγευμα, και φέρει τον τίτλο «Κρήτη, μουσική της αντίστασης». Αλλά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη αυτή, νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα δείγμα από τραγούδια που γράφτηκαν στην Κρήτη, μάλλον που άλλαξε ο στίχος τους στην Κρήτη στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Πώς πάτησες στην
Και περνάμε λοιπόν στο πρώτο μας θέμα. Σας είπαμε ήδη ότι το θέμα μας είναι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει, αυτή με τίτλο «Κρήτη, μουσική της αντίστασης». Θα γίνει την Τρίτη, του, είπαμε, στο Κότσενχολ, στην Οδό Αναπήρων Πολέμου της Γενναδίου Βιβλιοθήκης. Και μαζί μας, για να μας μιλήσει για την εκδήλωση αυτή, ακούσαμε ένα δείγμα αμέσως, τον Χίτλερ. Θα μας μιλήσει αμέσως τώρα, είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτρόπων της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, κριτικός και ο ίδιος, ο κύριος Ανδρέας Ζωμπανάκης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι στάθηκε αφορμή, κύριε Ζωμπανάκη, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης?
Στη Γενάδιο τώρα, από όταν έγινα πρόεδρος στη Γενάδιο, έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα της ταυτότητας και πώς η ταυτότητα εκφράζεται στην λαϊκή μουσική. Έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις με τη μουσική του Πόντου, με τα μυρολόγια Τσιπίρου και διάφορα, και τώρα ήταν η σειρά της Κρήτης. Αλλά η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και έπρεπε να βρούμε ένα θέμα, το οποίο το βρήκαμε σε μια επίσκεψη την οποία κάναμε πέρυσι την Άνοιξη στο Harvard, όπου ανακάλυψα την ύπαρξη αυτού του φανταστικού μουσικού αρχείου του James Νοτόπουλου. Ο Νοτόπουλος ήταν ένας φιλόλογος, κλασικιστής, ο οποίος πίστευε ότι για να μελετήσει κάποιος τον Όμηρο, έπρεπε να το μελετήσει στο πλαίσιο της επικής ελληνικής λαϊκής ποίησης, κάτι που τότε ακόμα υπήρχε στην Ελλάδα. Με βάση αυτό του δόθηκε μια υποτροφία από το Foundation Guggenheim, και το 1952 έρχεται στην Ελλάδα, ταξιδεύει σε διάφορα μέρη, αλλά συγκεντρώνεται στη Δυτική Κρήτη, όπου καταγράφει, ηχογραφεί μάλλον, τραγούδια της εποχής εκείνης, ριζίτικα, μαντινάδες, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε τραγούδια αντίστασης εναντίον των Γερμανών. Όλο αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εγώ ανήκω σε μια γενιά που ακούγαμε συνέχεια ιστορίες για την κατοχή, και ήταν ένα μέρος, οι γονείς μας το ζήσανε, αλλά σε εμάς ήταν μια μνήμη πολύ ζωντανή. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο είναι ότι αυτού του τύπου μουσική αρχίζει και χάνει την αυθεντικότητά του όταν γίνεται εμπορική. Και αυτές οι ηχογραφήσεις, οι παλιές, δείχνουν την αυθεντικότητα αυτής της μουσικής. Και η μουσική αυτή, οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες, παίζανε στις αυλές, στα καφενεία, στα πανηγύρια, και δίνουν μια έτσι πολύ διαφορετική αυθεντικότητα σε αυτό που κάνουν. Και μέρος της σχολής μας είναι και αυτός ο οποίος έχει επεξεργαστεί τα αρχεία του Νοτόπουλου, ο Παναγιώτης Λίγκ, ο οποίος είναι εθνικό μουσικολόγος, εγώ δεν είμαι, ο οποίος έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο του Harvard και ο οποίος τώρα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας και είναι ο ίδιος μουσικός. Αυτά.
Ναι, πάντως βρίσκουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει, δεν ξέραμε ότι υπήρχε και δεν ξέραμε ότι υπάρχει όλος αυτός ο θησαυρός της παραδοσιακής μουσικής. Θέλετε να μας πείτε λίγο πού κινούνται οι στίχοι αυτών των τραγουδιών, δηλαδή η λαϊκή μουσα εκείνη την περίοδο, ο λαϊκός επικός ποιητής, πώς αντιμετώπισε τους Γερμανούς, σκοπτικά, όπως στις επιθεωρήσεις στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, τις αντιμετώπισε με περιφρόνηση, πώς τους αντιμετώπισε?
Τώρα, από αυτά που ακούω εγώ και αυτά που έχω καταλάβει, αυτοί χρησιμοποιούσαν μουσικές και ποιητικές τεχνικές αιώνων, αφηγούμενα αυτά που τότε ήταν πρόσφατα γεγονότα. Και εκφράζανε τον πόνο, την περηφάνεια. Είναι, δηλαδή, εάν ακούσετε, που ελπίζω να έρθετε ή να ακούσετε, τέλος πάντων, την εκδήλωση, σου σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή, είναι και όταν ακούς ριζίτικα, τα οποία δεν τα τραγουδάνε σε ένα θέατρο, ντυμένη κριτική, αλλά σε μια πλατεία, έχει μια άλλη αίσθηση.
Έχετε καταγωγή από τη Δυτική Κρήτη, κύριε Ζωμπανάκη. Πόσα από αυτά τα τραγούδια σας ήταν γνωστά πριν έρθετε σε επαφή με τη συλλογή ηχογραφήσεων του James Νοτόπουλου?
Δεν μου ήτανε καθόλου γνωστά. Αυτό για μένα ήτανε μια μεγάλη έκπληξη. Μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί εγώ από καιρό έψαχνα ένα μοτίβο, κάτι να κάνουμε, να διηγηθούμε αυτή την παράδοση, την κριτική. Η Κρήτη δεν έχει μία μουσική. Η κάθε περιοχή έχει δικά της τραγούδια, δικά της μουσικά όργανα. Στη Δυτική Κρήτη, ας πούμε, έπαιζε πολύ το βιολί, το οποίο δεν παίζει στην Ανατολική Κρήτη. Ας πούμε, υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και με αυτό το τυχαίο γεγονός, με αυτή τη συζήτηση, ανακάλυψα αυτό το πράγμα και το οποίο δεν έχει, αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αυτά τα αρχεία στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο μουσικό αρχείο, έχει πάρα πολύ φωτογραφικό αρχείο και πολλά φιλμάκια τα οποία τραβούσε ο Νοτόπουλος στα διάφορα χωριά στα οποία πήγαινε.
Θα παρουσιαστούν αυτές οι φωτογραφίες ή μέρος αυτών στην εκδήλωση?
Ναι.
Ο Παναγιώτης Λίγκ έχει ασχοληθεί με την ελληνική μουσική και η συζήτηση που θα κάνετε μαζί θα μεταδοθεί και από το YouTube. Πού θα τη βρουν στο YouTube οι ακροατές μας?
Κοιτάξτε, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, στην οποία ανήκει η Γενάδιος, έχει ένα κανάλι στο YouTube και θα είναι live από τις 7 η ώρα η εκδήλωση αυτή. Επομένως, αν ψάξουν, θα σας τα πω λατινικά, είναι ASCSA, American School Classical Studies Athens.org. Και θα το βρουν το κανάλι του στο YouTube.
Φαντάζομαι ότι πολλοί φίλοι μας οι οποίοι δεν είναι στην Αθήνα ενδεχομένως να θέλουν να ακούσουν αυτή την κουβέντα. Θα γίνει στα ελληνικά ή στα αγγλικά η συζήτηση?
Κοιτάξτε, θα γίνει και στα ελληνικά, αλλά περισσότερο στα αγγλικά, και θα έχουμε μετάφραση, σύγχρονη, πώς το λένε, μετάφραση.
Ταυτόχρονη.
Λοιπόν, αυτό το αρχείο τώρα του James Νοτόπουλου, το καταφέρατε να το πάρετε από το Harvard, σας το
όχι,
έχει παραχωρήσει, υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Γενάδιο, μπορεί κανείς να το
δει? Όχι,
να
όχι, όχι. Αυτό. Αυτό ανήκει στο Harvard, έχει ψηφιοποιηθεί, μπορεί κάποιος να ψάξει το αρχείο, το οποίο υπάρχει. Αυτό είναι μέρος ενός μεγαλύτερου αρχείου. Όλη η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν η οποία δημιουργήθηκε στο Μεσοπόλεμο από κάποιους κλασικιστές, Αμερικάνοι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι γυρίζανε περισσότερο στα Νότια Βαλκάνια τότε και ηχογραφούσανε ποιητές, τραγούδια κτλ. Για να στηρίξουν την έρευνα που κάνανε για τον Όμηρο. Ο Νοτόπουλος συνέχισε αυτή την έρευνα βασικά. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ηχογραφεί ένα τεράστιο, 120 ώρες τραγουδιών, ποιήσεις και αφηγήσεις ιστοριών. και ζωντανή μουσική, πολύ ζωντανή μουσική. Είναι ένα καταπληκτικό αρχείο. Mm-hmm. Και νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, γιατί έχουμε και μουσικούς live, οι οποίοι θα παίξουν. Θα ακούσουμε και το αρχείο και θα κάνουμε και μια συζήτηση μεταξύ μου και του Παναγιώτη Λίγκ, όπου θα συζητάμε τα αρχεία, τα τραγούδια, διάφορες μορφές μουσικής κτλ.
Η συζήτησή σας αυτή θα καταγραφεί, δηλαδή θα υπάρξουν, ναι, πρακτικά σε όλη αυτή τη συνάντηση που θα εκδοθούν ίσως αργότερα?
Θα υπάρχει στο site της Γενάδιος Βιβλιοθήκη. Τα έχουμε όλα. Μπορείτε να δείτε και παλιότερες μουσικές εκδηλώσεις που έχουμε κάνει.
Σας ευχαριστούμε κύριε, πολύ κύριε Ζωμπανάκη που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε.
Πριν κλείσουμε θα μας πείτε, έχετε προγραμματίσει και την επόμενη εκδήλωση με μουσικό θέμα?
Ναι, αρχίζουμε και το επεξεργαζόμαστε. Το επόμενο θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση για την ελληνική μουσική στην Αμερική, στο Μεσοπόλεμο. Γιατί ανακαλύψαμε, συνεργαζόμαστε πολύ με έναν εθνικό μουσικολόγο, τον Christopher King, ο οποίος ανακάλυψε ότι στη δεκαετία του 20 τα ελληνικά τραγούδια, ελληνικοί δίσκοι μάλλον, ήταν το 16% όλων των δίσκων που ηχογραφήθηκαν στην Αμερική.
Είναι εντυπωσιακό.
Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι η πρώτη εθνική έκδοση μουσικής. Mm-hmm. Μετά από τους Έλληνες ακολουθήσαν Εβραίοι, Ιταλοί και τα λοιπά. Αλλά η πρώτη ήταν Έλληνες.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και θα τα ξαναπούμε τότε, όταν έρθει εκείνη η ώρα.
Εντάξει.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε
Λεβανάκη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα με κάτι από πάλι από αυτά τα τραγούδια που, από το αρχείο του Τζέιμς Νοτόπουλου, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε με περισσότερα. Μπλέσα Μπορδοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να ευχαριστήσουμε και τον φίλο τον Αθανάσιο για το μήνυμά του, που λέει ότι γενικώς όλοι οι ότι τιμούν την λαϊκή παράδοση όλοι οι νησιώτες, ακόμη και δεν έχουν πάει στο Χάρβαρντ.
Και όχι μόνο οι νησιώτες, και οι Σαρακατσάνοι, οι Βλάχοι, οι Πόντοι, οι Φρακιώτες, οι Μακεδόνες. Και ας μην έχουν πάει στο Χάρβαρντ.
Καλό σχόλιο, εντάξει. Αλλά εντάξει, και αυτό ήταν εντυπωσιακό που έχει πάει στο Χάρβαρντ και είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς προφανώς, ίσως και τρίτης, ο οποίος όμως και τα ελληνικά τα μιλάει και τη γλώσσα την τρέχει ο Παναγιώτης Λίγκ. Nós amor devem descansar e se luta e resistência para sobreviver nesta tormenta na brandura e calmaria. Nós amor devem descansar e se luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη παράσταση, η οποία χαρακτηρίζεται ως σατιρική παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο για την ελευθερία του τύπου. Ο τίτλος της, Ignoramus, αγνοούμε, δεν γνωρίζουμε, παίζεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο Ρεκτιφιέ, στο Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών Ρεκτιφιέ, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινούπολος 119. Μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένα καινούριο έργο, δραματουργία και σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Ασκάρογλου, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μην τα λέω εγώ, γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερο το θέμα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Ασκάρογλου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσετε την έρευνα για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα σήμερα?
Οι αφορμές ήταν πολλές. Θα αναφέρω τώρα δύο που είναι πιο τρανταχτές. Όταν ήμουνα στο Μεταπτυχιακό Θέατρο και Κοινωνία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μας δόθηκε έτσι μια ευκαιρία να βρούμε κάποιο θέμα για μια πιθανή παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου. Και εκείνη την περίοδο ήταν η καραντίνα και γινόταν κάποια... είχαν γίνει τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, αν θυμάστε, που τα κυρίαρχα μέσα έδιναν μία αφήγηση, μετά από τρεις μέρες άλλαζαν τα δεδομένα, έδιναν κάτι άλλο, απέκρυπταν κάποιες πληροφορίες. Αυτή ήταν μια πρώτη αφορμή, γιατί δημιουργήθηκε σε μένα αρχικά και στις συνεργάτηδες μου τότε στην έρευνα η απορία του ποια είναι η αλήθεια τελικά και πώς μπορούμε να την μάθουμε και αν μπορούμε. Και στην δεύτερη φάση της έρευνας που έγινε για την παράσταση, που έγινε πέρσι ουσιαστικά άρχισε, η πρώτη αφορμή ήταν πόσο διαδόθηκε, πόσο ανοιχτά δημοσιεύτηκε η είδηση για την χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας στην ελευθερία του τύπου. Οπότε, παίρνοντας λίγο το νήμα έτσι κυκλικά, πόσο δημοσιεύτηκε πόσο ανοιχτά δημοσιεύτηκε η είδηση για την ίδια την ελευθερία του τύπου ουσιαστικά.
Υπάρχει μια ολόκληρη περιπέτεια μέχρι να φτάσετε στο σημείο να γίνει η δραματουργία της παράστασης και να παιχθεί. Θέλετε να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε και πώς έγινε η έρευνά σας, σε ποιους χώρους, με ποιους τρόπους?
Το πρώτο στάδιο της έρευνας ήταν δευτερογενές. Δηλαδή πήραμε στοιχεία από διάφορους οργανισμούς όπως τον RSF αλλά και άλλους οργανισμούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οι οποίοι μελετάνε την ελευθερία του τύπου. Μελετήσαμε τα κριτήρια με τα οποία βαθμολογούν κατά κάποιον τρόπο και αξιολογούν τις χώρες. Και διαβάσαμε συγκεκριμένα πράγματα και στατιστικές μετά για το πώς και οι πολίτες σε κάθε χώρα βλέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί, ας πούμε, παρατηρήσαμε το πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα ΜΜΕ. Και σε δεύτερη φάση, που ήταν και η πιο επιδραστική για την παραστασιακή απεικόνηση, ήταν η πρωτογενής έρευνα που κάναμε, που περιείχε συνεντεύξεις πολιτών που είναι δέκτες ή καταναλωτές ειδήσεων, δημοσιογράφων και συντακτών, δηλαδή που κάνουν αυτό το πράγμα ως επάγγελμα, και την έρευνα πεδίου που κάναμε σε μια αίθουσα σύνταξης ενός δημοσιογραφικού site ενός κυρίαρχου μέσου μαζικής ενημέρωσης.
Θέλετε να μας πείτε τι αφηγείται η παράσταση, πώς δουλεύτηκαν δραματουργικά τα στοιχεία που συλλέξατε από την έρευνα?
Αυτό έγινε με ποικίλους τρόπους. Πιο χρήσιμα για το κύριο μέρος της παράστασης, δηλαδή της αναδημιουργίας μιας αίθουσας σύνταξης ουσιαστικά, κυρίαρχο ρόλο εκεί έπαιξαν οι συνεντεύξεις που πήραμε από δημοσιογράφους και η συμμετοχική παρατήρηση που κάναμε εκεί που πήγαμε. Δηλαδή, μάθαμε σε ένα πρώτο βαθμό πώς αξιολογούνται και πώς επεξεργάζονται οι διάφορες ειδήσεις που καταφθάνουν και πώς η επεξεργασία γίνεται για να δημοσιευτούν και με τι κριτήρια επιλέγονται, ίσως πώς προτεραιοποιούνται, και φυσικά μελετήσαμε έτσι παρατηρώντας και τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι πολύ σημαντικός γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Οπότε είχαμε να εξερευνήσουμε και θέματα που αναδύθηκαν, δηλαδή ήταν η σχέση των συντακτών με τις ειδήσεις, η σχέση των συντακτών μεταξύ τους σε αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, όπου προκύπτουν ίσως αναπόφευκτα και σχέσεις εξουσίας. Οπότε μέσα από αυτό και την διήλυση που κάναμε την καλλιτεχνική, βγήκε η δραματουργία. Και μέσα από τους ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς κατά τη διάρκεια της σκηνικής έρευνας.
Μέσα από την έρευνά σας πραγματικά βρήκατε αυτό που περιμένατε σε αυτή την αίθουσα τύπου, στην οποία μαζέψατε υλικό? Δηλαδή ήταν αυτό που φανταζόσασταν πριν ασχοληθείτε με την έρευνα τη συγκεκριμένη, ή ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό? Τι διαφορετικό είδατε μπροστά σας? Υπήρχε κάποια έκπληξη?
Ναι, υπήρχαν πολλές εκπλήξεις ως προς τις θεματικές που αναπτύχθηκαν και το πώς αυτές οι θεματικές συμπορεύονταν με κάποια δικά μου προσωπικά αλλά και της ομάδας ερωτήματα και καλλιτεχνικά. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που συναντήσαμε πολύ εκεί ήταν η πολύ ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο. Σε ένα δημοσιογραφικό site, στην αίθουσα σύνταξης, μάλλον ενός δημοσιογραφικού site, αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι υπήρχαν πολύ έντονες διακυμάνσεις ρυθμού και ενέργειας, οι οποίες προέρχονταν από τις έντονες διακυμάνσεις της πυκνότητας των ειδήσεων που ερχόντουσαν. Για παράδειγμα, δηλαδή, μπορούσε για ένα μεγάλο διάστημα να μην συμβαίνει τίποτα, οπότε και οι άνθρωποι ήταν πολύ χαλαροί και δεν υπήρχε πολλή δουλειά να κάνουν, και ξαφνικά ερχόταν κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε γρήγορα, αποδοτικά και με προσοχή κιόλας ίσως, να το επεξεργαστούν, να βρουν τίτλο, να συνδυάσουν διάφορες πηγές για να βγάλουν και να δημοσιεύουν τη σωστή, ας πούμε, το σωστό δημοσίευμα.
Αχ, κυρία Σκάρογλου, πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες, υπάρχουν αυτές οι πολύ χαλαρές μέρες και οι μέρες που η μία είδηση πέφτει πάνω στην άλλη και δεν ξέρεις τι να πρωτοπιάσεις.
Ναι.
Είπαμε στην αρχή, κυρία Σκάρογλου, ότι είναι μία παράσταση, μία σατυρική παράσταση, θεάτρου ντοκουμέντο. Mm-hmm. Πού κρύβεται το χιούμορ σε ένα τόσο σοβαρό και επίκαιρο θέμα?
Το χιούμορ κρύβεται σε πολλά πράγματα. Καταρχάς ήταν ανάγκη δική μου και της ομάδας να αντιμετωπίσουμε το θέμα με χιούμορ, γιατί αλλιώς και εμείς οι ίδιοι βαρύναμε πάρα πολύ και δεν μας άρεσε. Ένα στοιχείο που, στο οποίο είναι δημιουργήθηκε δηλαδή δραματουργικά ένας άξονας που το χιούμορ είναι πρωτεύων, είναι ας πούμε ότι δημιουργήσαμε κάποιες σκηνές που έχουν να κάνουν μια σχολή δημοσιογραφίας και με μια έτσι μυθοπλαστική ελευθερία φανταστήκαμε πως θα ήταν μια σχολή δημοσιογραφίας για δημοσιογράφους οι οποίοι θέλουν να παραπλανήσουν όντως το κοινό και να μάθουν τις τεχνικές παραπληροφόρησης. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο σίγουρα που υπάρχει εκεί. Όπως και υπάρχει χιούμορ και στον τρόπο που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι πάντα, δεν ξέρω, είναι και άποψή μου αυτή, ότι το χιούμορ μας βοηθάει να ανοίξουμε περισσότερο στα πράγματα και η κωμική πλευρά των πραγμάτων υπάρχει και αυτή εκεί.
Είναι και πολύ πιο δραστικό το πράγμα όταν γελάς και λίγο με αυτό.
Ναι, μάλιστα θυμάμαι τώρα μια τάκα του Ρον Άτκινσον, νομίζω ότι την είχε πει, μπορεί να ήταν και από αλλού, και έλεγε ότι η ζωή σε close-up είναι τραγωδία και όταν πας από μακριά είναι κωμωδία.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν και τα δύο, νομίζω, σε όλα τα ζητήματα.
Στα εισιτήρια του θεάτρου βλέπουμε ότι υπάρχει και εισιτήριο υποστήριξης. Τι αφορά αυτό το εισιτήριο και πώς αποφασίσατε τη θέσπιση του?
Η απόφαση αυτή είχε να κάνει με την αντιστοιχία με τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα έχει αρχίσει αυτό, κάποιοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί θέλοντας να θωρακίσουν, θα έλεγα, την ανεξαρτησία τους από οικονομικά συμφέροντα, έχουν προτείνει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο κατά το οποίο οι δέκτες ή οι καταναλωτές των ειδήσεων στηρίζουν αυτοί με ένα subscription, με ένα μηνιαία συνδρομή δηλαδή, τα μέσα αυτά, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητα από πολιτικές αλλά και από οικονομικές πιέσεις. Οπότε, σε καταντιστοιχεία με αυτό και θέλοντας να εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα μου να στηρίξουμε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, ομοίως κάτι ανάλογο έγινε και στη συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή. Η συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, δεν υπάρχει κάποιος φορέας από πίσω που να την χρηματοδοτεί. Οπότε θέλαμε να αφήσουμε αυτή την επιλογή στους θεατές που θα έρθουν να στηρίξουν έμπρακτα ακόμη περισσότερο την παραγωγή αυτή και σε αντάλλαγμα θα λάβουν και ένα πρόγραμμα της παράστασης σε μεταγενέστερο χρόνο, γιατί τρέχαμε πολύ με πολλά πράγματα.
Και χρειάζεται και ακόμη δεν έχει βγει το πρόγραμμα.
Και χρειάζεται και χρήματα, κυρία Σκάρβουλου. Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Δημήτρης Καπετάνιος, Πένι Μπουκουβάλα, Εμιλία Σιαφαρίκα και δύο ερωτήματα τελευταία μαζί για να κλείσουμε και θα μας τα πατήσετε όμως πάρα πολύ σύντομα, γιατί θα σας κόψουμε στον αέρα. γιατί έχουμε και άλλο θέμα μετά. θέλουμε να μας πείτε πρώτον, γιατί τους έχετε βάλει να παίζουν με μάσκες και δεύτερον, τι άλλο κάνετε εσείς και γιατί δεν παίζετε και εσείς στην παράσταση?
Το να παίζω και εγώ στην παράσταση θα ήταν κάτι που δεν θα το άντυχε ο οργανισμός μου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να οργανώσει κανείς. Έχω αναλάβει τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία, αν έπαιζα κιόλας θα είχα τρελαθεί.
Ωραία.
Οπότε αυτή είναι πολύ γρήγορη απάντηση και άμεση. Γιατί παίζουν με μάσκες? Δεν παίζουν με μάσκες συνέχεια. Είναι μία συγκεκριμένη σκηνή. Απλά στην πρόμο φωτογράφηση τη χρησιμοποίησαμε τη μάσκα.
Για να δημιουργήσετε μυστήριο, εντάξει. Αυτό είναι παραπλάνηση.
Η μάσκα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά.
Ωραίο είναι, ναι.
Θεατρικό. Τη χρησιμοποιούμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, σε μία πολύ συγκεκριμένη σκηνή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
Μην μας αποκαλύψετε τίποτε άλλο, κυρία Σκάρογλου.
Όσοι θέλουν
παίζετε περισσότερα, ας έρθουν στο Ρεκτιφιέ.
Κάτι άλλο κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή όχι. Είχα κάποια γυρίσματα στον Άγιο Έρωτα στη σειρά του Α. Αναμένω και εγώ να συνεχίσω εκεί, αλλά θεατρικά όχι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι κάπου. Κάτι προετοιμάζεται, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω.
Εντάξει, είναι νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable gal, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you. I need you. I want you. Gotta have you. Great. God in heaven, you know that I love you. Well, if you want to be a movie star, I can take you to Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you really should. I'm your vehicle, baby. In heaven, you know that I love you. Heaven, you know that I love you. Λοιπόν, και το τελευταίο μας θέμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει αποκριάτικο χαρακτήρα.
Και πώς αλλιώς, αφού θα σας αποχαιρετήσουμε και θα μιλήσουμε μετά τις απόκριες.
Και μετά και την Καθαρή Δευτέρα, δηλαδή για πρώτη φορά φέτος δεν θα κάνουμε...
Δεν θα κάνουμε εκπομπή Καθαρό Δευτέρα.
Δεν θα έχει εκπομπή τον Μπλέσσα Πορτοκάλι την Καθαρή Δευτέρα. Επιτέλους και εμείς μία φορά να πετάξουμε χαρταετό. Η Μέρη ιδίως πετάει πάντα χαρταετό.
Έχω αδυναμία, η αλήθεια είναι, στους χαρταετούς. Στους χαρταετούς γενικώς.
Να περάσουμε όμως τώρα στο θέμα μας. Είναι αυτό το χωριό στη Λακωνία, η Βαμβακού, που έχει αναγεννηθεί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι έχουν φροντίσει να την φέρουν στην επικαιρότητα και να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Και έχουν ετοιμάσει και κάποια πράγματα τώρα για τις απόκριες. Έχουν γίνει πολλά από αυτά. Κάποια είναι να γίνουν τώρα για απόκριες Καθαρή Δευτέρα.
Επειδή είναι και το αποκορύφωμα το τελευταίο τριήμερο βεβαίως.
Μαζί μας για να μας τα πει είναι η κυρία Ελένη Μάμη, υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ της Βαμβακού Revival, αυτής της δράσης εκεί. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μάμη. Πώς θα γιορτάσει το τριήμερο της αποκριάς και θα υποδεχθείτε βεβαίως την άνοιξη στη Βαμβακού Λακωνίας?
Όπως κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζουμε να κάνουμε τα δικά μας βαμβακούλουμα, όπως θα λέμε. Αλλά πριν από αυτό προσπαθούμε να φέρουμε συνήθως δραστηριότητες και για ενηλίκους αλλά και για παιδιά στη Βαμβακού που να έχουν να κάνουν λίγο με την παράδοση, αν και δεν είχε πολλά παραδοσιακά έθιμα η περιοχή σε σχέση με τις απόκριες, αλλά προσπαθούμε λίγο να φέρουμε την παράδοση. Γι' αυτό ξεκινάμε το Σάββατο με γαστρονομικά εργαστήρια. Θα μάθουμε να φτιάχνουμε παραδοσιακή ταραμοσαλάτα, θα φτιάξουμε κάποια νηστίσιμα γλυκά, ένα νηστίσιμο κορμό. Θα ποδηλατήσουμε στη φύση, γιατί αν μη τι άλλο είμαστε στα 950 μέτρα υψόμετρο μέσα σε ένα πάρα πολύ πλούσιο δάσος με έλατα, καρυδιές, καστανιές, οπότε είναι πολύ όμορφο το περιβάλλον να ποδηλατήσουμε. Θα χαλαρώσουμε με μερικές συνεδρίες μασάζ και μετά από αυτό την Κυριακή φιλοξενούμε μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση για τα παιδιά, η οποία διδάσκει ή κάνει τα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά να ξεπεράσουν τους φόβους τους στην πραγματικότητα. Η παράσταση λέγεται «Σβήσε το φως» και είναι από την θεατρική ομάδα Κοπέρνικος. Και την Καθαρά Δευτέρα υποδεχόμαστε την Άνοιξη, υποδεχόμαστε την 40η με τα Βαμβακούλου μας. Θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι στο σχολείο του χωριού.
Και θα μαγειρέψετε ό,τι μάθατε στο σεμινάριο του Σολάβου.
Θα φάμε ό,τι μάθαμε στο σεμινάριο.
Όχι, αυτό μπορεί να έχει επικίνδυνο, κυρία Μάμη.
Αν κάποιοι επισκέπτες, κυρία Μάμη, επιθυμούν, μπορούν να διανυκτερεύσουν στη Βαμβακού.
Στη Βαμβακού υπάρχουν δύο ξενώνες, οι οποίοι λειτουργούν μέσω της δικής μας πρωτοβουλίας από την Βαμβακού Revival, από αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τη Βαμβακού Revival. Λειτουργούν δύο ξενώνες, αλλά υπάρχουν και κάποια Airbnb. Όμως επειδή δεν είμαστε μόνοι μας πρακτικά, δεν αναβιώνουμε μόνοι μας, αλλά υπάρχουν και άλλα χωριά γύρω-γύρω, μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει και στα γύρω χωριά, όπως για παράδειγμα στη Βαρβίτσα, στις Καριές, στο Πολύδροσο, και να έχει σαν μέρος το οποίο θα κάνει τις περισσότερες δραστηριότητες του στη Βαμβακού.
Ωραία είναι όλα αυτά. Μέχρι τώρα τις απόκριες είχατε επισκεψιμότητα.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη όλο το χρόνο. Οι ξενώνες μας τα Σαββατοκύριακα συνήθως είναι fully booked, εκτός από ελάχιστες περιόδους. Οπότε τώρα σιγά σιγά γεμίζουν και τις καθημερινές και αυτός είναι ένας στόχος. Θέλουμε να υπάρχει κίνηση όλες τις μέρες στο χωριό, πέρα δηλαδή από τους μόνιμους κατοίκους, να έχουμε και επισκέπτες όλους τους μήνες στο χωριό, γιατί το βασικό μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε όλη αυτή τη ζωή στην περιοχή. Οπότε έχει αρκετή επισκεψιμότητα.
Ωραία, λοιπόν, να περάσετε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάμη.
Να πω ότι βέβαια όλα αυτά που κάνουμε εδώ γίνονται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια χάρη στον κόσμο που έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το εγχείρημα και όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε κάθε χρόνο.
Δικαιολογημένα σας έχει βοηθήσει, αφού είναι το χωριό λοιπόν του Σταύρου Νιάρχου ή Βαμβακού.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς δεν θα τα πούμε, όπως σας είπαμε, την Καθαρά Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί σας ξανά την Τρίτη στις 4 του μηνός. Να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφα την αποκριά και βεβαίως να υποδεχτείτε χαρούμενη τη 40η. Γεια σας.
Γεια σας. Dolore anche più grande, ascolterò discreto, tuo complice segreto, ascolterò nel vento, ogni dolce tuo rimpianto, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro, non importa se poi mi cercherai lontano, allungando una mano nel cuore vicino mi troverai, ci sarò per sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente, non importa se poi
sarò per sempre. In ogni parte, ovunque, ci sarò con te per sempre. Se qualcuno non ti sente, non importa se poi se poi mi cercherai.